Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mi mbrëma nga studion e Washingtonit. Sot është data 16 shkur 2014. Unë jam Laura Konda.
Dhe unë jam Joana Lamani.
Fillojmë me lajmet.
Sekretari i Shtetit John Kerry gjatë vizitës në Indonezi foli sot para një audiencë në Jakarta për çështjen e ngrohjes globale. Ai tha se ndryshimet klimatike përbëjnë kërcënim për të gjithë botën. Zoti Kerry tha se shkenca e ndryshimeve klimatike po e detyron botën të marrë masa dhe se për fenomenin e ngrohjes globale ka sigurisht shkencore absolute. Sekretari i Shtetit tha se 97% e shkencëtarëve janë të një mendimi se në planetin tonë janë duke ndodhur ndryshime klimatike dhe se ato shkaktohen nga aktiviteti njerëzor. Shumë shkencëtarë thonë se një planet më i ngrohtë do të thotë rritje e nivelit të detit, gjë që mund të ketë ndikim të rrezikshëm tek vendet ishuj si Indonezia. Zoti Kerry shkoi dje në Indonezi pas vizitës së tij në Kinë, ku ai bisedoi lidhur me problemin e ngrohjes globale me presidentin Xi Jinping. Pastaj ata bën një deklaratë të përbashkët ku njihni nevojën për marrjen e masave urgjente për të luftuar ngrohjen globale dhe bërë pashpunim në përpjekjet për paksimin e gazeve serë.
Në Egjipt një shpërthim shkatroi një autobus turistash në kufirin e vendit me Izraelin duke vrarë 3 turistë koreano-jugor dhe shoferin e tyre egjiptian. Autobusi me 33 turistë po udhtonte nga manastiri i Shën Katerinës në qendër të Sinait për në Izrael, ku ai shpërtheu në pikalimin kufitar të Tabas. Ministria e Jashtme jugkoreane konfirmoi vdekjen e dy shtetasve të vet dhe tha se turistët ishin anëtarë të një grupi kristian. Të paktën 12 persona u plagosën rënd në këtë incident. Zyrtarët e sigurisë thanë se shkaku i shpërthimit nuk ishte i qartë, por ka shumë mundësi të jetë shkaktuar nga një bombë vendosur pranë ose brenda në autobus. Militantët islamik me bazë në Gadishullin e Sinait i kanë shtuar sulmet ndaj forcave të sigurisë në Egjipt, që pas përmbysjes nga pushtetit të ish presidentit Muhammed Morsi në Korrik.
Protestuesit antiqeveritar në kryeqytetin e Ukrainës Kiev kanë boshatisur bashkinë e qytetit duke pranuar ofertën e qeverisë për amnisti. Pushtimi 2 mujor i bashkisë mori fund sot pasi qeveria bëri lëshime duke liruar protestuesit e ndaluar. Megjithatë, udhëheqësit e opozitës e kanë bërë të qartë se demonstratat masive nëpër rrugë nuk do të marrin fund deri në dorëheqjen e presidentit Viktor Yanukovych. Ky lehtësim në dukje i tensioneve ndodh ndërsa autoritetet ukrainase i liruan 234 të burgosurit, të gjithë pjesëmarrës në protesta. Lirimi i tyre u bën në kuadrin e një ligji për amnistin që u miratua muajin e kaluar. Qeveria ka thënë se sapo opozita të lirojë ndërtesa qeveritare që kanë marrë në kontroll në kryeqytet, akuzat kriminale do të hiqen, një tjetër kusht ky i ligjit të amnistisë. Një nga udhëheqësit e opozitës, Ole Tjankbok, paralajmëroi se nëse qeveria nuk i heq akuzat, protestuesit do rimarrin kontrollin e ndërtesave qeveritare.
VOA News. Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Në Irak, kleriku radikal shiit Muqtada al-Sadr njoftoi se do të tërhiqet nga politika. Në një njoftim të shkruar me dorë dhe të publikuar në faqen e tij në internet sot, al-Sadr thotë se nuk do të ndërhynte në çështjet politike. Ai shkruan se duke filluar që tani nuk ka asnjë grup që të na përfaqësojë ne. Muqtada al-Sadr dhe grupi i tij milicor Ushtria Mehdi u bë i njohur pas ndërhyrjes ushtarake në Irak në udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara në vitin 2003. Zoti Sadr thot në letër se do t'i mbyllë të gjitha zyrat e grupit të tij me përjashtim të disa qendrave bamirësie. Tani për tani nuk është e qartë se çfarë shtyu klerikun radikal shiit Muqtada al-Sadr të tërhiqet papritur nga politika.
Shteti Amerikan i Massachusettsit pati edhe më shumë reshje bore sot pasi një stuhi tjetër dimrore goditi pjesën verilindore të Shteteve të Bashkuara. Kure bashkjaku i Bostonit, Martin Walsh, tha se do të shpërndaj më shumë se 600 makina borhejse, kamion dhe pajiset e tjera si përgjigje ndaj stuhis. Boston ishe qyteti që u godit më rënd nga stuhia këtyre ditve. Ndërko në juglindje të Shteteve të Bashkuara, erat e fuqishme rrëzuan një pemë të madhe në Atlanta në shtetin e Georgias, e cila ra mbi një shtëpi. Një nën dhe dy fëmijët e saj ndodheshin brenda në shtëpi gjatë ngjarjes, por fatmirësisht askush nuk u plagos. Megjithatë, jo të gjithë amerikanët po ankohen për dimrin e ashpër. në shtetin e New Yorkut, banorët e qytetit Mayville u duruan me guxim temperatura të ulta për të marrë pjesë në festimet të përvitshme me rastin e ditës së presidentit. Për dekada me radhë, Mayville i pret vizitorë që shkojnë për të parë shfaqjen e fishekzjarëve dhe një kështjellë mbresëlënëse prej akulli, traditë e këtij qyteti. Këtë vit, kështjella ishte më lehtë për të ndërtuar për shkak të trashësisë së akullit.
Katër vende fituan medalje të arta olimpike sot, ndërsa Holanda zuri tre vendet e para të garës së skive me shpejtësi për femra për distancën 1500 metra. Skiatorja holandeze Lauren de Mors vendosi një rekord olimpik gjatë garës së lojrave dimrore të Soçit, duke fituar kështu medaljen e artë. Ajo ja kaloi dy bashkëkombasve të saj, përfshirë kandidaten që mendohej se do ta fitonte garën, Irene Wust, e cila zuri vendin e dytë. Ndërsa holandezja tjetër, Lot van Beek, doli në vend të tretë. Skiatori norvegjez Ketil Jansrud doli fitues i garës Super G me shpejtësi për meshkuj, i pasuar nga amerikani Andrew Weibrecht në vendin e dytë dhe amerikani tjetër Bodder Miller, i cili ndau medaljen e bronzit me kanadezin Jan Duquet. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Në Tiranë, Partia Demokratike e Opozitës deklaroi sot se qeveria po i braktis premtimet e saj dhe sipas saj reformat e nisura në ekonomi po dështojnë. Opozita po organizon një tubim proteste në përvjetorin e rrëzimit të monumentit të diktatorit komunist Enver Hoxha. Kjo sipas kryetarit të opozitës Lulzim Basha është një mënyrë për të tërhequr vëmendjen për varfrinë dhe problemet ekonomike që po shtohen. Korrespondenti ynë Ilirana Golli njofton nga Tirana.
Partia Demokratike e Opozitës bëri të ditur se protestat që po organizon kanë qendër shqetësimin mbi vështirësitë ekonomike që po kalon vendi. Sipas drejtuesve të saj, varfërinë dhe problemet ekonomike po i shkakton qeveria socialiste me paaftësinë e vet. Kështu deklaroi kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në konferencën e Tiranës, ku u theksua se tashmë është koha për protesta ndaj krizave që po shkakton vet qeveria.
Kush kërkon të mësoj, e të kuptoj, sepse po bëhet keq e më keq. Çdo ditë e çdo javë me këtë qeveri përgjigjen e gjen tek mashtrimet kolosale me të cilat mori votat Edi Rama, tek dështimet spektakolare që po shënon qeverisja Rama Meta, tek arbitrariteti dhe paaftësia që ka ngritur në sistem. Kjo dyshe për të buluar sadopak mashtrimet dhe dështimet.
Zoti Basha tha se varfëria po shtohet, ndërsa qeveria nuk po jep zgjidhje, por është shkëputur nga realiteti ku njerëzit vuajnë nga papunësia dhe humbja e shpresës.
Kërkojnë ballafaqim qytetar, politik dhe demokratik me qeverinë dhe qeveritarët. Kërkojnë rrugdalje nga dara e krizës dhe përkeqësimit që vetëm shtrëngohet si një mallkim në tamtamat propagandistike të dyshes Rama Meta. Në 23 vjetorin e rrëzimit monumentit të Enver Hoxhës, simbolit diktaturës, shtypjes, izolimit dhe mashtrimit, kemi thirrur në Tiranë marshimin e madh protestës popullore kundër mashtrimeve dhe dështimeve të Ramës dhe Metës.
Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi se opozita është e përqendruar tek protesta e 20 shkurtit sepse qeveria nuk është e besueshme dhe shkatërroi ligjet e miratuara me mirëkuptimin në palëve. Opozita po organizon një marshim proteste pas një jave, i cili përkon me përvjetorin e rrëzimit të monumentit të diktatorit Enver Hoxha në sheshin Skënderbej.
20 shkurti vitit 1991 është dhëndur një histori në kujtesën tonë kolektive. Në ndërgjegjen kolektive të gjithë shqiptarëve të lirë, si dita e madhe e rinisë së Tiranës, dita e madhe e Tiranës demokratike, që hoqe e para nga toka e saj, monumentin e diktatorit.
Nga ana e qeverisë janë miratuar ndërkohë dy komisione parlamentare ku opozita ka përparësi. Njëri komision u ngrit për të hetuar emërimet dhe shkarkimet e bëra nga qeveria e re në radhët e drejtuesve të policisë së shtetit pas pretendimeve të opozitës për shkelje ligjore në këtë fushë, ndërsa komisioni tjetër pritet të nisë reformën territoriale administrative, ku ndihmesa e opozitës vlerësohet si e nevojshme ndaj dhe komisioni u ndërtua me një numër anëtarësh të barabartë dhe me të drejtë vetoje për opozitën. Komisioni ka 8 anëtarë nga socialistët dhe 8 anëtarë nga opozita, por praktikisht ai nuk mund të veprojë sepse Partia Demokratike nuk po merr pjesë. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.
Kosova nesër mbush 6 vjetorin e pavarësisë, të njohur nga më 100 vende të botës, ndërsa festimet tashmë kanë filluar. Përfshirja e saj në një proces bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, që kundërshton pavarësinë e Kosovës, duket se ka lënë në hije shumë nga sfidat me të cilat përballet vendi, përfshir edhe rimëkëmbjen e ngadalt të ekonomisë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Leonat Shehu.
10 qytetarë janë përfshirë në ngjyrosin e monumentit New Bern që është shëndruar në simbol të shpalljes së pavarësisë së Kosovës 6 vjet më parë. Vullnetarisht ata ju bashkuan thirrjeve të autorit të këtij monumenti, Fisnik Ismaili, për të ngjyrosur atë me simbole të uniformave të ushtrive që luftuan për lirinë e Kosovës. Ngjyrosja është pjesë e manifestimeve katërditshme me rastin e 6 vjetorit të pavarësisë, ndërsa manifestimet qendrore pritet nesër. 6 vjet më parë, më 17 shkurt, Kosova shpalli pavarësinë e saj 9 vjet pas përfundimit të luftës që mori fund me ndërhyrjen e NATO-s. 6 vjet më vonë, njës të çështjeve ekonomike të rreqin vëmendjen në përparimet e pamjaftueshme në rimëkëmbjen ekonomike. Safet Gërgjaliu, kryetari i Odës Ekonomike, thotë se pavarësia e Kosovës duhet të fuqizohet nëpërmjet zhvillimit ekonomik.
Sepse mund të arrijen marrëveshje të shumta politike, por gjithë ato mund të kenë vetëm qëndrueshmërinë dhe garancën përmes vuljes ekonomike. Dhe në këtë drejtim, ndoshta kjo krem të 6 vjetorit të pavarësisë kishme pas vërtet një simbolik ose kishme pas një peshë shumë të madhe me efekte multiplikative, ta kishim ekonominë atë që kemi dëshuruar dhe atë që e kemi rekomanduar si ekspert.
Ndërsa Ibrahim Rexhepi, kryeredaktor i revistës Ekonomia, thotë se pritjet që pas pavarësisë do të ketë një zhvillim më të madh ekonomik kanë qenë të paqëndrueshme dhe jo reale.
Këto pritje nuk kanë qenë vetëm pritje të qytetarëve, por qoftë edhe të establishmentit politik apo atë të strukturave të tjera, të cilët pak të përfshirë, të rrëmbyer nga emocionet, nuk kanë ndryshuar situatën reale të cilën gjendet ekonomia e vendit, e posaçërisht kur kemi parasysh që kjo pavarësi ka ndodhur në kohën e thyrjes shumë vëlla që ka ndodhur në tregjet globale që domosdoshmërisht ka reflektuar në qytetin e Kosovës.
Zoti Rexhepi numëron disa nga dështimet dhe problemet me të cilat përballet ekonomia e Kosovës.
Struktura e investimeve nuk ka qenë drejt përmirësimit të ambientit për ekonomi, të krijimit të qëndrueshmërisë apo edhe të rritjes së efikasitetit të institucioneve. Dhe të gjitha këto dështime, kur i ashtohen edhe informaliteti shumë të klartë, korrupsionin, krimin, gjitha bashkë ka ndikuar që të jemi në situatë e cila jo vetëm që nuk përmbush nevoja tona, por edhe pak e zbeh vizionin, e zbeh shpresën për ardhurinë e vendit.
Edhe zoti Gërgjaliu dhe zoti Rexhepi thonë se Kosovës i mungojnë reformat i mirëfillta dhe një vizion i qartë drejt zhvillimit më të madh ekonomik.
Është koha kur duhet vërtet jemi të orientuar drejt internacionalizimit të ndërmarrësisë kosovare, drejt fuqizimit të ndërmarrëve vola të mesme, drejt certifikimit të produkteve made in Kosova, drejt eliminimit të burokracisë dhe të korrupsionit për të tërhequr investorët huaj dhe mbi të gjitha ta fuqizojmë dhe ta mbështesim procesin e fuqizimit trendit dhe ligjit si garancë ose si emërues i përbashkët i zgjidhjes së gjitha problemeve, do thotë aktuale në ekonominë kosovare.
Kështë thotë që një qeveri jashme vetëm duhet mjerë parasysh njërën si ka përnu qeveria dhe e tashme dhe të baj korrigjimet në ecje po edhe në vizionin e saj. Thotë të mjerë shumë ma të i për me problemet e mreshme edhe të kuptoj se ajo është përgjese për ngritjen, ndërtimin edhe menaxhimin e shtetit, e jo vetëm për të përkujdeset për tenderat publik, apo në mostrem të përkujdeset edhe për përfitimet të grupeve të caktura, apo biznesit të caktura me rrasën e shpëndarës e paras publike.
Kosova shpalli pavarësinë e saj më 17 shkurt të vitit 2008 në bazë të planit të krye negociatorit të Kombeve të Bashkuara Marti Atisari. Deri tash ajo është njohur nga më shumë se 100 vende të botës. Pavarësia saj vazhdon të kundërshtohet nga Serbia, cila është pajtuar të angazhohet në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, me që kjo është kusht për rrugtimin e saj drejt integrimeve evropiane. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Shëngjini është një nga portet e rëndësishme të Shqipërisë, kjo edhe për shkak të afërsisë me rrugën e Kombit, si dhe me vendet e tjera të rajonit. Megjithatë, aftësitë e tij përpunuese vazhdojnë të jenë të ulta. Me ndërtimin e kalatës së re, pritet të rritet aftësia përpunuese e mallrave, ndërkohë që do të nisë punën edhe linja e tragetit të udhëtarëve. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo ishte në Shëngjin, ku përgatiti kronikën në vazhdim.
I ndodhur në veri të Shqipërisë, Shëngjini vlerësohet si një ndër portet më të rëndësishme në Shqipëri, si dhe në të gjithë rajonin e Ballkanit, kjo për shkak të afërsisë me rrugën e Kombit që lidh Shqipërinë me Kosovën, si edhe me vendet e tjera të rajonit. Por me gjithë rëndësinë e tij strategjike, porti i Shëngjinit vazhdon të ketë kapacitete të ulta përpunuese për mallrat. Drejtori i këtij porti, Gjovalin Tusha, thotë se aktualisht përpunohen rreth 1000 ton mallra në ditë, ndërkohë që kalata e re ndërtuar në portin e Shëngjinit pritet të rrisë aftësitë përpunuese në këtë port.
Ne kemi arritur për vitin 2013 përpunojmë afërsisht rreth 300.000 tonë mall. Kryesisht mallrat që përpunohen në portin e Shëngjinit janë si çimento, klinker, i cili vjen nga Ravenna për kolaçemin, dhe materiale ndërtimit, kryesisht tegulla, tulla e tjera. Perspektiva për portin e Shëngjinit kryesisht do të ndryshojnë me hyjmen e në punë dhe të kalatës së re, një investim i Bashkimit Evropian rreth 4 milionë euro, dhe gjithashtu është akorduar nga qeveria shqiptare rreth 500.000 dollar për thellimin e bazenit, i cili është një problem për hyrjen e anijeve me tonazh të madh në portin e Shëngjinit.
Shëngjini është porti më i afërt i Kosovës, por megjithatë për shkak të kapaciteteve të ulta përpunuese, Kosova vazhdon të përpunojë shumë pak mallra përmes këtij porti.
Aktualisht Kosova në portin e Shëngjinit përpunon shumë pak mall. Kjo është sepse ne nuk kemi kapacitetet përpunuese në këtë port. Në portin e Shëngjinit për vitin 2013 janë përpunuar vetëm 4000 tonë, do të thonë jashtëzakonisht pak. Jemi në bisedime me palën kosovare dhe jemi në kontakte pothuajse ditore që të bëjmë të mujtën shtimin e këtyre volumeve, që me qenë që shfrytëzohet rruga Kombit, që është 15 km këtu nga porti i Shëngjinit, dhe t'i japim një drejtim tjetër dhe një perspektivë komplet tjetër për portin e Shëngjinit.
Ndërkohë, drejtori i portit thotë se pozicioni gjeografik mundson një të ardhme më të mirë për portin e Shëngjinit. Një projekt ndërkombëtar i quajtur Shqiponia e Adriatikut, që tani po tërheq vëmendjen e investitorëve të fuqishëm. Ky projekt parashikon që porti i tanishëm të mbetet për anije turistike dhe jatet, ndërkohë që porti i mallrave të spostohet rreth 1 km.
Është një projekt i cili ka fituar një çmim në arenën ndërkombëtare nga World Finance në 100 projektet më të mira në botë, ku marrin pjesë rreth 50.000 projekte. Dhe të fitosh në 100 projekte më të mira në botë do të thotë se është një projekt i cili vlen për të bërë. Kryesisht ka një interes nga qeveria kineze, por edhe nga qeveria amerikane dhe shumë shtete tjera për bërjen e këtij portit. Ky port vendodhet do të jetë 1 km nga porti aktual dhe përfundon në gatet e Tirana Hellën. Nga karakteristikat e këtij porti janë që rendisin rreth në portin e dytë më të madh në Mesdhe dhe bën të mujtën përpunimin e anijeve deri në 400.000-500.000 tonë.
Por projekti Shqiponia Adriatikut kërkon një periudhë 5-vjeçare për të realizuar dhe një investim prej më shumë se 2 miliard dollarësh. Ndërkohë pritet thellimi i basenit të portit për të mundësuar futjen e anijeve të tonazhit 5000 deri në 6000 tonëshe, fillimi brenda 3 muajve të ardhshëm i linjës së tragjeteve për ulltarët, si dhe përpunimi i hidrokarbureve që do të rrisin interesimin për portin e Shëngjinit, duke mundësuar edhe investime të reja në këtë port. Për Zërin e Amerikës nga porti i Shëngjinit, Plum Sulo.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry thotë se veprimet e paparlamentuara dhe të një anshme në ujrat e kontestuara të detit të Kinës Jugore sfidojnë stabilitetin në rajon. Zoti Kerry u takua me udhëhesit kinez në Pekin për diskutuar mbi pretendimet detare mes Kinës, Filipineve, Vietnamit dhe Malajzisë. Ai shkoi pasaj në Indonezi, ku zyrtarët po punojnë me shoqatën e vendeve të Azisë Jugëlindore, ASEAN-in, për të ndihmuar në zgjidhjen e mosmarrveshjeve rajonale.
Shtimi i patrullimeve kineze në detin e Kinës Jugore i ka shqetësuar rivalet se ndoshta Pekini mund krijoj të njëjtën zonë mbrojtëse ajrore si ajo që është vendosur për rreth ishujve që pretendohen nga Japonia në detin e Kinës Lindore. Sekretari Kerry i tha presidentit kinez Xi Jinping se Washingtoni shpreson për një qëndrim më transparent për çështjen e detit të Kinës Jugore, për të paksuar mundësinë e keqkuptimeve. Ndihmës sekretari i shtetit për çështjet e Azisë Lindore, Daniel Russell, thotë se Kina është angazhuar në një veprimtari ekspansioni.
No one can justifiably.
Askush nuk mund justifikoj në bazë të ligjit ndërkombëtar të drejtën e kontrollit në det të hapur. Pekini I ka rënë dakord se mosmarrveshjen duhet zgjidhur në bazë të ligjit ndërkombëtar, po thotë se Washingtoni duhet veprojë me kujdes për të mos acaruar gjendjen. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Hua Qiong u shpreh. Shtetet e Bashkuara duhet të përmbahen angazhimit të tyre për të qëndruar neutral për çështjet e sovranitetit territorial dhe duhet të jenë të kujdesshme në fjalët dhe veprimet e tyre. Shqetësimi I më I madh për detin e Kinës Jugore ka të bëjë me transportin tregtar. Analisti I Universitetit të Pekinit, Qi Xinguo, thotë se transporti nuk do të preket nga vijat ndarëse që përcakton Pekini për të ushtruar sovranitetin e tij mbi territoret e kontestuara. Qeveria kineze ka thënë se disa herë se lundrimi është I lirë në këto territore, megjithë vijnë ndarëse që ka vendosur. Me fjalë të tjera, kjo vijnë ndarëse nuk është në kundërshtim me kërkesën e Shteteve të Bashkuara për lirinë e lundrimit. Profesori I Universitetit Amerikan Lou Goodman thotë se kërkesat për tregtinë dhe sigurinë e bëjnë detin e Kinës Jugore një zonë potencialisht të rrezikshme konflikti mes Pekinit dhe Washingtonit. Një fuqi si Kina dhe një fuqi si Shtetet e Bashkuara nuk mund të heqin dorë nga pozitat e tyre. Duhen gjetur zgjidhje të reja për mosmarrveshjet që të jenë favorshme për të dy palët. Shtetet e Bashkuara kanë ngulin në zgjidhjen e pretendimeve nëpërmjet aleancës rajonale të ASEANit. Por vendet më të vogla të ASEANit kanë frikë nga presioni I Kinës. Mbështetja e Washingtonit tek Pekini për çështje si Siria dhe Irani u jep atyre pak siguri, thot analisti I Institutit Amerikan Enterprise Michael Oslin.
You know, the US has so little influence.
Shtetet e Bashkuara kanë kaq pak ndikim tek Kina ose kanë vendosur të veprojnë në një mënyrë që pakson çdo ndikim që do të kishte patur realisht. Në rastin më të mirë, Kina e shikon ASEANin si partner në negociata, ndërsa në rastin më të keq si një grup vendesh nga ku mund të zgjedhin në kohën e duhur. Indonezia është një ndalesë e rëndësishme në përpjekjet e sekretarit Kerry për detin e Kinës Jugore, pasi aty ndodhet sekretariati ASEANit dhe vendi ka një qeveri që poluan gjithnjë më shumë, një rol të rëndësishëm në zgjidhjen e pretendimeve në detin e Kinës Jugore dhe që ka marrëdhënie të mira me Pekinin.
Ndër problemet që kanë dalë deri tani në Soçi, kryesori është I lidhur me temperaturat tepër të larta për konkurrim në sportet dimrore. Sportistët ankohen se rezultatet po diktohen nga bora e butë dhe se të bëri ski në atë mjedis është sikur të bësh ski gjatë pranverës.
Kur ngjitesh në gjysmën e shpatit malor, ku janë ndërtuar pistat olimpike, vëre një pejsazh që përngjan stinës pranverore. Në drekë, bora fillon të shkrijë dhe konkurrentët heqin shtresat e veshjeve dimrore, disa prej tyre duke konkurruar me bluza të lehta. Por mjeku sportiv Sergej Litkov, banor I kësaj zone, thotë se nuk ka arsye për t'u shqetësuar. Çdo gjë do të shkojë në rregull. Bora në majtë malit ka trashësi rreth 2 metra. Pohimet e ti nuk janë ngushëllimi mjaftueshëm për skiatorën Alessia Dipol. Sot do të bëja servitje, por bora ishte tepër e butë. Nuk më pëlqen kur bora është në këtë gjendje. Skiimi nga dalë sot, është sikur të skijosh në shkumë shampoje. Skiatorët ankohen se rezultatet po diktohen nga bora e butë, për rjedhoj organizatorët kanë vendosur të zhvillojnë garat herët në mëngjes. Në majtë malit Roza Kutor, gjatë natës temperaturat bie 9-0, por në drekë në pjesën qëndrore të pistës, temperaturat arrin deri në 13 gradë Celsius. Ivan Batal është vullnetar nga shteti amerikan Utah, një ndër destinacionet kryesore amerikane për sportet dimrore. Në maj gjendja është mjaft e mirë, kushtet janë fantastike, por në rrëz të pistës bora është sikur të skijosh në pranverë.
This is complete awesome spring skiing.
Një armatë vullnetarësh po punon për të kapërcyer problemet e këtij fronti të ngrohtë që pritet të zjasë deri të mërkurën. Vullnetari amerikan John Laicha ka punuar në pistën e skive. Turni ynë fillonte nga mesnata deri në 8 të mëngjesit. Ishim rreth 30 deri në 40 vet me pompa me presion që shërbenin për të mbuluar pistat me borë, por bora ngrinte gjatë natës dhe krijoi sipërfaqja e dëshiruar. Me ndryshimet klimatike, teknologjia bëhet një faktor gjithnjë më I rëndësishëm. Një studim I ri tregon se temperaturat mesatare në shkurt për Soçin dhe qytetet e tjera organizatore të lojrave olimpike dimrore janë rritur 7 gradë Celsius gjatë shekullit të kaluar. Në malet rrotull Sochit, shqetësimi kryesor është si do të jetë gjendja e borës për aktivitetin e fundit olimpik të këtyre lojrave, garat e 23 shkurtit me ski në distanca të gjata. Në majtë të malit temperatura është pak më ulët se këtu, por ka ende shumë aktivitete në pistat në rrëz të malit. Atu është problemi më i madh. Kolegja e tij beson se do të ketë borë të mjaftueshme për aktivitetin. Do të kemi një mërkulli bore. Për momentin, shpresa kryesore në Sochi është për një ftohje të temperaturave dhe ndezjen e konkurrencës olimpike.
Filmi më i fundit me aksion i Hollywoodit përshkruan me teknologji tridimensionale fatkeqësinë e Pompeit, qytetit të lashtë romak, i cili u përfshi nga shpërthimi vulkanik i malit Vezuv në vitin 79 të erës sonë. Filmi Pompeji përmban histori dashurie, skena luftimi dhe disa element historikisht të vërtetë rreth asaj që ndodhi. Por ekspertët thonë se ka pjesë të filmit ku kineastët thjesht përdorën imagjinatën.
Historia e Pompejit tramb imagjinatën e shumë njerëzve, sidomos për shkak të imazheve të tilla. Njerëz të mbuluar me lavë, fytyra të trëmbura, të ngrira për gjithmonë. Regjisori i filmit Paul Anderson shkoi vetë në qytetin antik për ta parë nga afër. Janë gjetur dy trupa bashkë, të dashuruar i thjesht po shihnin njëri tjetrin. Dhe mua kjo më preku shumë dhe u bë baza e të gjithë filmit. Përveç historisë së dashurisë, filmi është edhe një kënaqësi nga aspekti vizual për shikuesit dhe shkencëtarët, duke përfshirë edhe ekspertën e vulkaneve, Rosalie Lopes dhe arkeologën Sara Yeomans.
I think they did a wonderful job.
Mendoj se ata bënë një punë mrekullueshme për rikrijimin e qytetit.
Well, I think this is the kind of movie.
Mendoj se për këtë lloj filmi u shpik teknologjia 3D, të bën të zhytesh në këtë qytetërim të lashtë dhe në tër spektaklin e tij. 3D tregon edhe pamjet të shpërthimit të Vezuvit, sidomos nxjerrjen e këtyre bombave prej zjarri. Por kjo nuk ndodhi në të vërtetë, thot zonja Lopes, edhe pse hiri, shtufi dhe gurët mbuluan qytetin. Filmi përfshin tërmete, madje edhe një tsunami. Ato ndodhen, thot zonja Lopes, edhe pse tsunami nuk ishte aq i fuqishëm. Ajo thot se ata që jetojnë afër Vezuvit këto ditë nuk do të kapeshin më në befasi.
We now have a lot of early warning systems.
Ne tani kemi sisteme paralajmërimi sepse vulkanet nuk shpërthejnë pa ndonjë shenjë pararendse dhe Vezuvi mund të shpërthejë përsëri. Vezuvi ka shpërthime më të vogla dhe kjo do të thotë se nuk do të ishte aq keq sa atëherë. Kineastët përshkruajnë edhe politikën atyre korave të mishëruar nga romakët e pamëshirshëm. Pompeasit nuk e konsideronin veten tërësisht romak. Ata u përfshin pa dëshirën e tyre kur perandoria po zgjeroi. Dëshira për liri është një temë që përfshihet në të gjithë filmin, thot Adewel Akinoye Agbaje. A i interpreton gladiatorin dhe sklavin Atticus dhe mikun e personajit kryesor Milo, roli luajtur nga Kit Harington. Liria dhe barazia janë dëshira të përjetshme për të cilat luftojmë edhe sot. Në jetën e tij personale, ky aktor britanik me origjinë nigeriane ka luftuar për lirinë e zgjedhjes së karrierës së tij.
I studied law actually as a first profession. Have a bachelor's and master's degree.
Kam bërë studime juridike dhe jam diplomuar për juridik. Aktrimi nuk ishte një profesion i përshtatshëm për brezin e prindërve të mi. Ata menduan se unë po shpërdoroja shkollimin tim, por pastaj ju mbush mendja.
But they came around. It came full circle and it paid off. Plus I've played a few lawyers as well.
Në përgatitjet për filmin, Akinoye Agbaje dhe Harrington ju nështruan trajnimit raskapitës fizik, në mënyrë që të dukeshin si gladiator të vërtet. Edhe pse Hollywoodi mund të ketë përdorur imagjinatën në filmin Pompeji, ekspertët thonë se ai ofron publikut një ide të mirë të asaj që ndodhi me vulkanin dhe se si ishte jeta atje para se Vezuvi të shkatronte qytetin.
Ju flezëri Amerikës, dëgjues të dashur, këtu po ndahemi duke ju uruar natën e mirë.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.